Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Abbas Lisani deyir ki, həbsdən artıq nə olacaq ki? Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlarının hüquqları ana dil uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Məhbuslara gəlincə, onlar dərdli insanlardır, istəyirlər ki, onları dinləyən olsun. Xəci İsmailla söhbət. Dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradıb. Facebook sosial şəbəkəsində dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlanıb. 28 may Respublika günüdür. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı da elə demokratik ölkə anlayışı ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə ilk növbədə necə olmalıdır? Cavablarınızı yazın Azadlıq Live-də sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nərmanov Rayon Məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Anar Abdullaya 10 sutka inzibati cəza verib. Hərəkatın məlumatına görə o polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilinib. Nida hərəkatı saxlanmasından əvvəl Kanal 13 internet televiziyasında onun video müsahibəsini yayılmışdı. Anar Abdullah müsahibəsində mayın 24-dən yaşadığı binanın ətrafında bir qrup polis gördüyünü və həbs olunacağı halda bunun siyasi sifariş olacağını bildirib. Mayın 27-də o saxlanaraq Nərmanov Rayon 18-ci polis bölməsinə aparılıb. Anar Abdullah son həftələrdə saxlanılan artıq 5-ci fəaldır. Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbalar Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə isə artıq başa çatıb Turxan Kərimovun məlumatında.
Sabunçu rayon məhkəməsi Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbalar Rəhimovu il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, 2015-ci ilin dekabrın 27-də məsciddə saxlanaraq Sabunçu rayon polis idarəsinə aparılıb və məhkəmənin qərarı ilə 12 sutka həbs edilib. Sonra onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və Nardaran hadisələri ilə bağlı istintağa cəlb edilib. Qafqaz müsəlmanları idarəsi onu axund kimi tanımırdı. 2015-ci il noyabrın 26-da polisin Nardaranda keçirdiyi əməliyyat zamanı 2 polisə daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Həmin hadisələrlə bağlı ümumilikdə 70-ə yaxın adam həbs edilib. Onlardan biri də Müsəlman Hərəkatı Birliyinin rəhbəri Talib Bağızadədir. Ona qarşı terror və bir sıra ağır ittihamlar irəli sürülüb. Talib Bağızadə ittihamları əsassız sayır. Bundan əvvəl onlardan ikisinə 2 il yarım həbs cəzası verilib.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ Prezidenti Barack Obama Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Obama məktubda Azərbaycan xalqının müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət yaranmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. ABŞ Prezidenti həmçinin Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpa olunmasının 25 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Məktubda qeyd edilir ki, Azərbaycan son 25 ildə Avropanın enerji təchizatı və təhlükəsizliyini dəstəkləyən enerji lideri kimi böyük uğur qazanıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirəcək. ABŞ Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə köməkçisi Robin Dunninganın Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə o, Xəzər Nefti və Qazı adlı illik beynəlxalq sərgidə iştirak edəcək, nümayəndə heyətinə başçılıq eləyəcək. Qeyd edək ki, iyunun 1-dən 4-ünə kimi Bakıda 10-23-cü beynəlxalq Xəzər Neft Qaz sərgisi və konfransı keçiriləcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama Yaponiyaya səfəri çərçivəsində mayın 27-də Hiroşimaya baş çəkib və atom bombasından ölənlərin abidəsini yad edib. 1945-ci ildən bu yana heç bir ABŞ Prezidenti hakimiyyətdə olarkən Hiroşimaya baş çəkməyib. Abidənin qarşısında keçirilən mərasimdə ABŞ Prezidenti Barack Obama, Yaponiyanın başnaziri Shinzo Abe və ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Kurilayın Kennedy iştirak ediblər.
71 years ago, on a bright, cloudless morning, death
71 il bundan əvvəl aydın və buludsuz bir səhərdə göydən ölüm düşdü və dünya həmişəlik dəyişdi. Şəfəq püskürtüsü və yanğın divarı şəhəri məhv elədi və aydın oldu ki, insan özünü məhv eləyə bilən vasitə əldə edib.
and demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself.
Qeyd edək ki, Obama Yaponiyaya səfəri ərəfəsində atom bombasının atılmasına görə üzr istəməyəcəyini bildirmişdi. ABŞ 1945-ci il avqustun 6-sında Hiroşimaya atom bombası atıb. Nəticədə 80 mindən çox adam həlak olub. Bundan 3 gün sonra isə avqustun 9-unda Nagasakiyə ikinci bomba atılıb. Nəticədə Yaponiya təslim olub və bununla 2-ci dünya müharibəsini son qoyulub. Qeyd edək ki, Yaponiyada böyük yerlilər ölkələrinin sammiti keçirilib və ABŞ prezidenti sammitə qatılmaq üçün bu ölkəyə səfər edib. Böyük yedilər ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn ay uzatmaq qərarına gəliblər. Bunu isə Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron mayın 27-sində Böyük yedilər ölkələrinin Yaponiya sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Ukraynanın şərqində atəşkəslə bağlı Minsk razılaşması yerinə yetirilməyincə bu sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır. Sammitin yekun bəyannaməsində 2014-cü ildə Krımın Rusiya tərəfindən qanunsuz ilhaqı pislənir və yarımadanın Rusiya birləşdirilməsi ilə bağlı referendumun nəticələri tanınmır. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin buna görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar iyulda bitir. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Rusiya kosmik sahədə ABŞ-a çatmağa qadir deyil. Bunu Rusiya baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin Sənaye və Ticarət Nazirliyinin kollegiyasında çıxış eləyərkən deyib. O bildirib ki, Rusiya kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geridə qalır.
Мы сегодня, например, в космической отрасли отстаём от американцев в 9 раз. А все наши амбициозные проекты...
Biz bugün kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geri qalırıq. Bizim bütün ambisiyalı proyektlərimiz isə deyir ki, məhsuldarlığı 1.5 dəfə artırmaq lazımdır. Bunu 1.5 dəfə artırsaq belə, heç vaxt onlara çatmayacaq. Eləcə oturub NASA və Elon Musk barədə xəbərlərə baxıb ağzımızın suyunu axıdacaq.
Никогда. Так и будем потом смотреть за новостями NASA или Илона Маска и облизываться.
Rogozin hesab edir ki, vəziyyəti düzəltmək üçün qərar qəbul etmə qaydaları maksimum asanlaşdırılmalı, sənəd dövriyyəsi ixtisar olunmalı, yoxlamalarsa bir pəncərə vasitəsilə aparılmalıdır. Qeyd edək ki, Rusiya bir neçə həftə əvvəl yeni tikdiyi Vostochny kosmodromundan raket buraxmaq cəhdi alınmayıbdır və bu yalnız ikinci cəhddə baş tutub. Prezident Vladimir Putin buna görə bəzi məmurları cəzalandırıb, o cümlədən Rogozinə töhmət verib. Və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 27-sində Yunanıstana rəsmi səfərə gedib. Bu, Putinin bu il Avropa Birliyi ölkəsinə ilk səfəridir. O, iki günlük səfər zamanı Yunanıstanlı həmkarı Prokopis Pavlopoulos və baş nazir Alexis Tsiprasla görüşəcək. Şənbə günü Putin müqəddəs Afon dağındakı Rusiya manastırına baş çəkəcək. Putinin səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra iki tərəfli razılaşmalar imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin üzvü olan Yunanıstan ona qarşı tətbiq edilən Avropa Birliyi tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalara soyuq yanaşır və tərəflər arasında isti münasibətlər var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıqlar proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlılarının hüquqları ana dil uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Lisani Şiraz həbsxanasından mayın 25-də çıxsa da evinə dünən mayın 26-sında axşam gəlib çıxa bilib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları onu Şirazda bir körpünün altında buraxıb gediblər. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 5 gündən sonra isə həm özü, həm də həyat yoldaşı Rüqəyyə xanım yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Hər ikisi İranın fitilə proqramında ana dilinin təhqir edilməsinə qarşı etirazlara görə ittiham olunurlar. Xatırladım ki, keçən ilin noyabrında İranın İrib TV2 kanalında uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş proqramda Azərbaycanlı uşağın tualet fırçası ilə diş fırçasını səhv salması, dişlərini tualet fırçası ilə təmizləməsindən bəhs olunurdu. İranda Azərbaycanlılar buna kütləvi etiraz aksiyaları keçirdilər. Abbas Lisani bu dəfə nəyə görə həbs olunmuşdu, nəyə görə onu demək olar ki, hər etirazdan sonra tuturlar? Bütün bu suallara Abbas Lisaninin cavabları.
Bu görülük məsələsində bir ilə ki, mənim həbsim vardı, Rum gölünün qurulmasına etiraz olaraq. İşlər görülmüş yerdə və mən də ona görə bir il məhkum olduğum həbsdə. Şirəzin Adil Abad zindanında və mərkəz zindanında. Bildiyiniz kimi, kitlə məsələsinə görə kitlə sorunu var idi. Mən bir tək fəaliyyətlə ona etiraz olaraq bir səsim olmuşdu, yayılmışdı. O davranışı İran məsələsi yanaşıllarının tərəfindən olan bir işi qınamışdı. Ki, ona mənə bir tam təkin irəli sürüb, yəni təbliğ aleyhinizam olaraq bir tam sürdülər irəliyə. 15 milyon vəsiyyə qoydular. Ki, mən vəsiyyəni qəbul eləmədim. Azlığa çəkdim, vəsiyyəsi və qeydsiz azadılar. Zahirən mən azlıqda olanda və eşi ilə təmasım olmadığı zaman tanınmış milli faallar və axsaqqallar elə həddini tutdular ki, mən hər halda o 15 milyon vəsiyyəni qoysunlar və mənə çıxartsınlar ki, onun mənim də əlimdən, yitərimdən qıraq idi və zahirən azad oldum. Bilmiyəm nədən gələnçıları var idi ki, hətta Şiraz zindanının qabağında məni öz başına buraxmadılar və bir maşına mindirdilər və maşının pərdələrini üzərini bağladılar. Gətdilər, sallılar bir körpünün altında, sonra dostlardan gəldilər və həll oldu, məsələ həll oldu. Nədən bəzi məsələlərə addım atırdı, təsini söylər və biz də qalmışıq. İnanız yox, yadımda deyil. Bəlkə, bilmiyəm, mənə artıq məhəbbətləri var. İkinci, mən Ərdəb həbsxanasında durmuşam, Təbrizdə bir neçə gün olmuşam, Urmuda olmuşam, Qoyda olmuşam, Əhərdə olmuşam, sonra Şirəz. Təbii ki, İranda siyasi məhsuslarla, bəlgədəki məhsuslarla davranış daha sərtli və yaxşı yolunan bir vəziyyətdədir. Ən böyük siyasi məhsuslarım vardır, başqa məhsuslarla bir yerdə saxlanılmağı, bunların ən böyük tapsanılmağına, yəni inciməklə bahis olur. Son həbsxanada şişəncə yox, şişəncə mən olmamışam, amma özümün adlığa keçməm olubdur. Təhmət durmuram, bu məsələdə təhmət durmuram. Onlar çox olub, yürəmək. Ələn Ərdəbildə bizim bildiyimə qədər 7 nəfər fitilə məsələsinə görə həbs edilər. Bir dərdən belə bir azadlığa buraxılıbdır. Təbrizdə Rəsul bəy Rəcəvi və məsələsinə görə və başqa bir dostlar da var ki, başqa məsələlərə görə. Hər halda Azərbaycan milli faallarından ən azı ələn sanıram 15 yaxın həbsxanada var. Təhmən deyilə mən də bu faalların biriyəm. Təəssüf və çalışmalara rəğmən, illər boyu sivil və mədəni çalışmalar vardır milli haqlarımızı qazanmaq üçün. Ən azı anayasa içində olaraq, təəssüflə buna müsbət yanaşılmır, əmniyyəti gözlə baxılır, təhlükəsizlik gözlə baxılır və tapdan olmaqdadır. Sağın vəziyyətinə, sağın şəraitinə baxaraq gerilənə varışı ilərləmə yoxdur. Bildiyimə qədər Azərbaycan milli haqlarından zərrə qədər olmuş olursa, Azərbaycan millətinə verilməyib daha bir təhsili çalışmalarımızı. O günə qədər ki, bu millətin həqqi hüquq verilməyib ki, mən nə qədər nəfəs gəlir və gedir, mən millətimin qulluğunu deyəm. Zərrə və qüsusunuz olmasın. Təqribən 6 gündən sonra mənim həyat yoldaşımla birlikdə bir dadqaq varım. Məşəhəmiz olur. Mənə o fikirliyə görə və həyat yoldaşım Fidiyyə xanıma da həmin məsələlərə görə. İkimiz birlikdə çıxıldı. Valla, mən bəzən bunların necə davranacaqlarını nə bilmək olmayı da istəməyəm təxmin buna. Mən metodumla, öz gedişimlə millətimizin haqlı şəhləridir. Onunla müdafiə edəcəyəm və olacaqam. Hər qərar versələr mənim üçün önəmlidir. Həs olacaq, ona şey olmayacaq. Onun artığına çoxdan hazırlıq vardır.
Bunu Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlıların hüquqlarına ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani deyir. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə həbsə məhkum olunmuşdu. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə necə olmalıdır? Gələn cavablardan oxuyayım. Tohid Əliyev yazır, güclü qayda qanun olan ölkə demokratik ölkədir, o da mümkün deyil. Məftun Acıyev yazır, bizdə edilənlərin əksini eləyən ölkə demokratik ölkədir. Nuray Cəbrayılova yazır, hüququn pozulmur, dövlət vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmır, əsr insan kimi yaşayırsan. Demokratik ölkə onun fikrincə belə olmalıdır. Günlara yazır, insan görmədiyi bir şeyi necə təsəvvür eləyə bilər? Mötəzədə yazıb, zarafat eləyirəm, Azərbaycanda hər şey bombadır. Nağmin Fətəlizadə yazır, demokratik ölkədə həbsə girib çıxmış insan cəmiyyətdən təcrid eləmək olmaz. Səhvləri olan insanı qınaq obyektinə çevirmək yox, səhvlərini başa salmaq lazımdır, qadınlara daha çox hörmət lazımdır, şiddət olmamalıdır, qızlarımız oxumalıdır, 15 yaşından hansısa yekə qarın kişinin qoynuna atılmamalıdır, işləməyən kişiyə kişi deyil ki, bu deyilməməlidir. Hüseyin Xəlilzadə yazır, Azərbaycandan başqa hər cür ölkədə qalaram. Seymur Yakov yazır, bu sual Azərbaycan millətinə aidiyyatı yoxdur, sualı başqa cür qoya bilərsiniz. Körəliyin neçə forması olur və Rufad yazır, təsəvvür eləyə bilmirəm, çünki təsəvvür eləyənə narkoman damğası vurub həbsə göndərirlər. Yəni Trus Nubayus. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Xəci İsmail isə yenicə həbsdən çıxıb, müxbirimiz onunla söhbət eləyib, həbsxanada vəziyyət necə idi?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun həbsdən yenicə çıxan araşdırmaçı jurnalisti Xəci İsmail həbsxanadakı vəziyyətdən danışır. Orada onunla necə davranırdılar, həbsdə olanlar özlərini necə aparırdılar. Bütün bunlar barədə ilk sualımıza o belə cavab verdi.
Mən deyim ki, mən özümə qarşı kobudluq görmədim. Heç nə təcridxanada, nə həbsxanada özümə qarşı heç bir kobudluq görmədim. Mən özüm də kobudluq eləmirdim, çox pozitiv idim, həmişə gülümsəyirdim. Bilmirəm, bəlkə kimdəsə kobudluq eləmək arzusu olub, amma gülümsəyirdim, məcbur olurdular, onlar da gülümsəsinlər, bəlkə məcburiyyətdən, bəlkə nə bilim, amma yəni yaxşı idi münasibətlər, həm təcridxanadakı ahava ilə idi, həm də həbsxanada, yəni bu heyətdən danışıram mən də. Eyni zamanda da elə məhkumların özündən də. Yəni adamlar orada məhkumlar da ki, dərdli adamlar da onlar. Onların sadəcə dərdlərini dinləyirsən, sənə çox minnətdar olurlar. Mən də işimizin adı nədir? Yəni peşəmiz odur, insanları dinləmək, onların dərdini eşitmək məsələn. Biraz özümü Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin aparıcısının yeri belə nələr çəkdiyini hiss elədim. Çünki bizim qaynar xəttinin aparıcısı həmişə o dərdli insanları dinləyirdi. Və mən də təsəvvürümə gətirdim ki, bu onun işi necə çətin olub. Maraqlı bir tendensiya gördüm mən. Yəni ən böyük zümrə narkotiklə bağlı tutulanlardır. Və onların da böyük əksəriyyəti narkotik satışı ilə tutulanlardır. Onların böyük əksəriyyəti deyirdi ki, yəni söhbətlərində deyirdilər ki, hə, mən narkotik satışı ilə məşğul olmuşam. Amma məni tutanda cibimi atıb tutublar. Və işi də oxuyanda elə onu görürdük. Görürdüm ki, işin özünü qurublar. Amma adam da etiraf edirdi ki, mən narkotik satışı ilə məşğul olurdum. Amma məni işimlə tuta bilmirdilər, ona görə cibimə atdılar, tutdular. Bax, belə bir maraqlı situasiya idi. İndi adam da qalır belə ki, nə desin, çünki qanunsuzluq baş verib adamı cibinə tutalım və yaxud evinə narkotik atıb tutublar. Amma həm də bu adamı tutmasaydılar, o adam özü narkotik satmaqda davam edəcək.
Faktik olaraq, hüquq-mühafizə orqanları öz işlərinin öhdəsindən iki qat gələ bilmirlər. Narkotik satanı həm tuta bilmirlər, üstəlik onun cibinə narkotik atmaqla ikinci cinayəti eləyirlər. Növbəti sualımız isə Nadejda Savçenko ilə aradakı paralellər barədədir. Amerikalı senator John McCain, Xəci İsmailı və Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı qəhrəman adlandırdı. Onlar elə bir gündə də azadlığa çıxdılar, məşhur telekanallar bu xəbəri bir yerdə yaydılar. Belə paralelliyi Xəci İsmail necə qiymətləndirir?
Məncə bu ona görə idi ki, o da qadındır, mən də qadınam. Amma mənim fikrimcə, məsələn, Nadejda Savçenkanın həbsinin sırf motivlərində daha çox Dilqəm Əsgərovdan Şahbaz Quliyevin həbsi ilə oxşarlıq var. Çünki Yəni ki, istənilən halda o da çox mübariz qadındır, o həbsxanada olanda və məhkəmə zalında göstərdiyi performans əlbəttə ki, möhtəşəm idi. Və mən düzü həbsdən çıxandan sonra daha çox gördüm onu. Amma ki, yəni onun da azadlığa çıxması üçün beynəlxalq kampaniya olmuşdu. Amma o daha çox, belə deyək də, bizim biraz fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Yəqin ki, oxşar cəhət o idi ki, biz ruh yüksəkliyi ilə üstümüzə düşən çətinlikləri qarşılayırdı. Oxşarlıq yəqin ki, oradaydı.
Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail deyir. Onu da xatırladım ki, bugün Xəcə İsmailın 40 yaşı tamam olur. Dinləyicilərimiz adından onu təbrik edirik. Azadlıq Live davam edir. Facebook sosial şəbəkəsində petisiyaya imza toplanır. Petisiyada nə istənilir bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdə dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradı. Facebook sosial şəbəkəsində Araz Mustafa adlı istifadəçi dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlayıb. Artıq 4000-dən çox adamın imzaladığı petisiyada tələb olunur ki, dərslər sentyabrın 1-də başlasın əvvəlki kimi. Əvvəllər dərslər deyilir ki, sentyabrın 1-də başlayırdı. Sonradan bunu hansısa səbəblərdən 15 sentyabr tarixinə keçirdilər. İndi isə dərs müddətini iyunun 15-nə də uzadırlar ki, dərsləri çatdırmaq olmur. Yayın istisində uşaqlar dərslər necə oturacaq, bunu fikirləşən yoxdur. Xahiş edirik dərslər əvvəlki kimi 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin. Bu petisiyada deyilir, müraciət Prezident İlham Əliyevə, Nazirlər Kabinetinə Təhsil Naziri Mikail Cabbarova ünvanlanıb. Əgər dərsləri kəft uzatmağa keyfiyyət artacaqsa, nəticə yüksək olacaqsa, onda məktəb elə sentyabrın 1-də başlasın. Bunu Bakı məktəblərinin 1-də dil ədəbiyyat müəllimi işləyən Elnaz Eyvaz Azadlıq Radiosuna deyir.
Əgər 2 həftə dərs həftəsini uzatmaqla bizim dərsdə keyfiyyət artacaqsa, nəticə əla olacaqsa, elə sentyabrın 1-dən başlayardı, oradan da zaten 15-nə qədər 2 həftədir. Çünki bu vaxtlar artıq uşaqlar, mən məktəbdəyəm bütün günə, gündə 5 saat, 6 saat dərsim var. Zorla gəlirlər bu uşaqlar dərsi. Zorla, yəni bu şəkildə keçiləcək dərsinin nə keyfiyyəti olacaq, mən bilmirəm. Hamısı getmək havasındadır. Çoxu deyir ki, mən iyun ayında dərsə gəlməyəcəm. Həm də məktəblərdə sinif otaqlarında istidən oturmaq olmur axı artıq. Dünəni, bugünü ümumiyyətlə istidən olub, otaqlarda oturmaq olmur. Bizim ona şəraitimiz yoxdur ki, məsələn, deyək otaqlarda hamısında kondisioner var, istidən olsa da dərs geçmək mümkündür. Çətindir axı.
Bunu müəllimə deyir, havaların isti keçməsinə, sinif otaqlarında oturmağa mümkünsüzlüyünə gəlincə, Təhsil Naziri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentini istinadən deyir ki, son 10 ildə ölkədə iyun ayının 1-dən 15-nə də olan orta temperatur 22, maksimum 38 dərəcə olub. Nazirliyə əlavə edir ki, bu sentyabrın 1-i 15-nə olan hava şəraitinə uyğundur. Təhsil Nazirliyi onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dərs həftələrinin sayı Almaniya, İngiltərə, Türkiyə kimi ölkələrdən azdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sabah mayın 28-idir, Respublika günüdür. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti quruldu. Onun qurucusu Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə ilə söhbət.
Yəni, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qurur hissi duyuram. Yəni, o bütün Azərbaycan xalqı keçdiyi işləri mən də keçirdim. Eyni zamanda bir bioloji varisi olaraq daha qururlu hissediyorum özüm. En esası da odur ki, Azərbaycanımız inkişaf edir, necə mürəkkəb yollardan keçirilir, Ən başlıca odur ki, xalqımızın üstündəki, ölkəmizin üstündəki düşman gölgəsi yox olsun. Müharibələr dayansın, şəhidlər verməyək. Müayinəsiz biz ali məqsədlərimizə çataq. Yəni, bu çətin məsələlərdir. Arzu edək ki, bunlar hamısı inşallah olsun və layiqli cəmiyyət qurusuna qarşı inamla verəliyək. Hələ 16-17 yaşım var. Bu, böyük mənədə, yəni yeni etmə vaxtından nələr var, nələr yox. Hələ belə uşaqlı dövründə işləyirdim, amma artıq tarixlə, fəlsəfə ilə, kitablarla, dərinlə məşğul olanda və hər şey bəlli olurdu. Atam danışırdı, ümumiyyətlə, ailə hadisələrindən, belə qırıq-qırıq ayrı-ayrı danışırdı. Amma tarixdən, kitablardan, o vaxtlar kiməsə bildirmək olmurdu, amma öz ailəmində yaxın dairədə başqa kimi. Atamı incidən oydu ki, o elə ömür boyu deyirdi ki, o nahaq yerə bizi sürgün eləmişdir. Yəni, heç bir günahı olmadan. Deməli, sürgünün səbəbi oydu ki, sən Məhəmmədəmin ailəsisiniz və salam. Və də ki, qardaşıdır, yəni mənim əmimi gənc yaşlarında, 18 yaşında, 19 yaşında güllələyiblər. Nə var, sən onun oğulsun. O vaxt güllələyiblər və sürgün eləyiblər. O gənc, onu daha çox nə təsir edir? Mən uçmaq istədiyim vaxt mənim qanadlarımı kəsirlər. Gəncliyin əlindən aldılar. Gün gələcək. Yəni, o ağır xatirələrdə onları yerdirmək çox çətin oldu, olduqca çətin oldu. Sonra atam onu da öyrənmişdi ki, axırda Bakı gəlmişdi, Bakıya gəlmişdi, baş çəkəndə. Deyirlər, Azər müəllim, siz belə əziyyət çəkmişsiniz, belə elə. Deyir, valla, mən deyir, axır öyrənmiş kimiyəm, dedi, mənə gəlcələ çox belə əziyyət çəkməmişəm. Yəni, təbii haldır da, yəni, beləmiz qəbul edirəm. Çox əliyyətdə çəkmişdi. Ümumiyyətlə, tək yox, o dövrdə bir çox adamlara gəlkən. Amma bu Rəsul Qazan ailəsi olduğu üçün xüsusi nəzərət deyildi. Əlbəttə ki, istəyərdi, yəni can da atırdı. Sadəcə olaraq manilər vardı, obyektiv manilər vardı. Yəni, Bakıya da həmişə çox sərbəst gəlmirdi. Gəlirdi, hələ xəbərsiz atır gəlirdi. Sonra yollar açılanda bu gəlib gelirdi, amma yenə də ehtiyat edirdi. Amma 56 yıl sürgündə gəlib gelirdi. 3-4 dəfə gəlib gelirdi. Amma rəsmi sürətdə istəyirdi gəlsin köçsün bura. Hələ belə gəlmək istəmirdi. İstəyirdi ki, öz evinə gəlsin, burada üstünə evimiz ola-ola. Ara gəlsin, nərə gəlsin, yəni belə. Hələ belə boş yerə gəlmək olmurdu, mümkün deyildi. Ən arzusum ki, o idi ki, Azərbaycana gəlsin. Azərbaycanda məskunlaşdı. Azərbaycanda məskunlaşma. Birinci arzusu o idi, darıxdı. Çox Azərbaycanın çox darıxdı. Təbii ki, bizim milli hükumət tezdən bərqərar olundan sonra Azərbaycan baxım şüurluyundan azadlığı haqqında düşünürdü də. Yəni, sonuncu ayları yaşayanda 93-cü ildir. Onda gəncə qiyamı vardı, yəni bizdə bu şey. Həmən günlər o rəhmətə getdi və xasta ola-ola hadisələri izləyirdi, baxırdı, televizyona baxırdı. Həmən vaxtda elə rəhmətə getdi və onu gətirdi, burada dəfn edəndi. Görəndə ki, vətəndə dəfn olacaq, necə böyük xoşlaqlıq vətəndə. Rəsul Zadənin ruhu buradadır. Rəsul Zadənin bayrağı buradadır. Rəsul Zadənin qoburduğu dövlət buradadır. Rəsul Zadən var, həmişə olub, var və olacaq.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ağlay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci Şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə isə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirdi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı inkişaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunu böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşu qala. Onsuz da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi, bir-birindən üzbəyüz. Arasında da, deməli, most var idi. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra onu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatoru qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 serebrnikov, necə də O da Ağazanın götürsünə qoysun ora.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivayı zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Ты yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Ne boydaydı deyir?
Zaten diyeceğim. Bir rezin de aynı rəqəmləri getirir koyulur. Bir rezin, Padagistanı bütçü, Vasilyalik kabıydı. Onların demeli, Qız qalasının hündürlüyü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınıydı, 2 metre, 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli, Kempfer'in, Alman putçesindeki Kempfer'in de, demeli 18. əsrdə burada, şeklinde de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çok hündürlüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjın indiki 42 metre. 42 metre.
Cemidiyiz.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niye belə? Hara gidip?
Söktüler de.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin. Mən bilirəm.
Pushkinin bombardaması.
Hansı ildir?
1723.
1723.
O zaman onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Geri də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də buraya.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dəndir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet, ola da.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayı da burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çok maraqlıdır ki, burada yine görsənirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnograf idi, arkeolog idi, bir de restaurator var onun üçün. Yaşayırdı, geldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya geldi. Evet, Tiflisdən sonra Bakıya geldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri. Özü də bu restaurator idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının demək olar ki, bərpasını, astanı eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heç isə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nətəri bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovednik əmələ gəlindi və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdür tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldirlər.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulü yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadənin layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıra. Onu mənə başım çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoru zapovednik içəri şəhər, Devçi, Baş, nə tam itəqdə.
Ortaçağ içəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nə isə bilirsiniz, qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çayşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var bu da. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq. Rüfət bəy,
orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyə, Kamişiki, tam, Rizvopa, Kamni, tam, tam.
Başyonanlar yəni.
Başyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyilmədən, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və sağlı şeylədir, Zorastiski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Tanə Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı birinin içində poşidi indi.
Bazar meydanı.
Bak, göyə ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
olunub?
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar əbnə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavic eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Batdı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periodiklar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktiksi demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəl, onu görsək, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allaha deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, regenerasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, Ekomos tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski dili qalib.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim elə gözümü açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskada yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Don Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini bax, məsəl üçün bax. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Azlı sanlı çayçılar varmış hətta işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə
var idi.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi burada var, tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacıs.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cəmi meçid. Fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur cuma meçid. İndi də olub bax belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdi qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardı. Hədə əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onda nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlə göstərmir. Nə üçün mənə başqa çıxma? O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: "Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra ovxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəclədi. Bircə tikə də ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu."
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət diləcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gəlir bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımızı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan, sən nə abunət ora pul verməlisən, pul qoymalısan, çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azərbaycan Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün, o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özdəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
O niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurma. Baya yox idi. Turba kimi idi bana. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86 idi, 5 metre 90 santimetredir. 6 metreye yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Ha, yaxşı, nəysə, güyə ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədir. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhlil idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bu dəqiq dedim de, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Salam, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bana nə deyim sizə? İkəni şəhərə aid, orada yəni bir atlar keçirdi. İkəni şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç
vaxt. Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaricilə əvvəli transport deputi budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu pulcu yerdə, məsələn, 21.5 hektar yerdə. Nəydi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi. Çox sonra burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə təhlil duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, Kamerinski portlar dedində,
kəmələr
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobillər.
Zər düşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbələdir, bir mərtəbədir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsli danışdım, sənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı